Hogeita zei minutu goizeko amaikak izateko eta betiko moduan zinne tarteari ekingo deutxagu orain. David Madarieta, egunon?
Egunon.
Zer moduz jundaztea Lekeitiotik, xaurreko aste hoienean, gogoan daukat, komentau zenduala, Jose Corbatxoren bakarrizketa egongo zala, ez da?
Bai, bai, ba, altza duki genduan, bere bakarrizketa, eta ire zan, dao oso oso ondo. Gomendagarria. Atzo gero ganera ikuskizuna maitxuta gero berarekin faltzeko aukeria eukik genduan. Eta da tipo oso oso naturala. Isar batzuk apurtxu batez, bereziak edo izaten dira, ba, Corbatxo da, tipo naturala, jatorra, benetan autentikoa esaten dara. Gaurre jentiak aukeria bauko, aron dago.
Baitu, ba... Ez daki gonbidapena luzatu behar dugun edo ese, claro, gaur be, ba bueno, filmak itzuriko dira Lekeitioko ikusgarri aretora, ez da?
Ba bai, 15eguneko oportzuak eta gero, ba, angoazte buruan emanaldi bikoitzak biko dugu.
Bai.
Alde batetik, ba, marrazki bizidunak, euskeraz ganera, sari nagusia ziztu bizian. Ba, izenburu horrekin, ba, kotxe kontua, ez da?
Bai.
Edga, da protagonistia, eta ez gaketzen daulan, ba, jolas parke bateko, ba, olako kar edo olako lasterketa kotxiak inez da, baina bere ameza, ba, pilotu profesionalizatera iltzia da, ez da? Ba, hola uste kabean, ba, amez hori egi bihurtzen da, eta Europako sari nagusi bat, sari nagusi baten parte hartzeko aukeria iltzen jako, profesional moduan, baina, eraberean, enterako da, ba, sari hori zapusteko, ba, konplot bat dagoela tartian.
Baitu, ba.
Eta, ba, bera eta bere launtxuak, ba, saiatuko dira, konplot hori bertan bera izten.
Aurrentzakoa, aurrentzako zuzendutako pelikula dela eta kontutan izan da, Gustau Jatolan gaia, edo?
Ba, gara, hau mien artian da, arrakazta itzale gutxen dabe, Cars eta olako marrazki tipuak, ez?
Bai.
Ba, honepe antzekuetia.
Edertu eta alduentzako, ze pelikula eukiko duzu ikusgai?
Eta alduentzako eukiko du, Jone, batzuetan.
Ah, behintu, orain dala gitxi, honen ganean alkarrizketa egin genduan, Bilboko Aste Nagusian grabautako pelikula, ez da?
Bai, baliabide oso gitxiaz, pelikula dotore bat egin dabe. Andaluzian, Granada, nosteope bai, festival baten saritua izan dela. Eta, ba, bueno, pelikula hori emongo dugu. Apurtxo bat kontatzen dugu, Jonen, ba, bizipenak, ez da? Zan daigun, ba, bueno, pelikulia kokatzen dela Bilbo, abuztuan, aste nagusi baten. Eta, ba, Jonek, 20 urteko neska gaztetxo bat, ba, bizi da bere aitzagaz, eta Marta izeneko aizpa txikitxo bateaz. Uda horretan, justo aitzari, ba, Parkinsona daukola detektaten dute, eta aitzak lana utzi behar dau. Azten hauzi horretan, Jonek, ba, lehen aldiz, maite mindu itzen da, Olga izeneko neska bateaz. Eta, bueno, une horretatik aurrera apurtxo bat bere munduan, balako zalantza sortzen da, ez da, maitasun hau betirako izango da, histori polita hau betirako izango da, baina hor daukat aitza desagertuko jaten beldur hori eta bakarrik igual geratzeko, ez? Aukera hori. Eztabaida pertsonal hori edukiko dugu, Jonek.
Ederto, David, bago ordutegia gogoratuko dugu?
Ba, marrazkiak edukiko dugu gaur eta bihar 5etan.
Bai.
Eta nagusien saioa izango da, gaur eta bihar 7 txarrietan, eta astelenean 8 txarrietan.
Ederto, baten, gero astean zehar, kasu honetan, ekitaldirik edo, aitatzeke, edo
bai.
Zuzenean salto egin aldugu plataformetara, bai, ez? Ezta? Zeo zer
bai, dago? Bai, abroko hiletan inoiz aipatu du moduan, hileko atzanengo ostegunean.
Egia.
Gitzen dugu, legitxeo 7. urte urrena ospatzen gauz, aurten. Eta hileko atzaren goztegunetan emoten dugu pelikulak Lekeitio edo Lekeition, osea, Lekeitio agertzen dan edo Lekeitio grabaketa gune izan dizen pelikulak. Kasu honetan, ba, bueno, Lekeition ezaguna dan Benito Anzolaren labur batzuk emongo duz berari omenaldi bat eginaz. Eta esan, ba, Benito bera gure artean eukiko dugula. 87 urte dukoz.
Beitu.
Abadia izan zen, bere gara izan, baina zinezale handia. Eta ba ilusio handia etxin izan gaitu ba bere 80. Hamarkadako lau labur honek emoterakoan ba berak gure artean egotia eta berarekin ba solasalditxu bat etxia ezta. Orduan ba iraiako 25an ba mundu guztia gonbidatu Benitoren labur hauek ikustera.
Ederto baten ba orain bai plataformetara goaz, zelan datoz Netflix eta Prime Video asteon.
Ba, bueno, betiko moduan.
Betiko moduan, ez da?
Bai, bai, bai. Adibidez, ba, Netflixen daukauz dokumental bi, dokusail bat, eta lau telesail, eta Amazonen bi telesail.
Bale, ba, Netflixeko dokumental bietara,
bai,
edo bietan zentrauko gara. Bai, bai. Bale.
Ba, alde batetik daukau, Realeza Rebelde, una historia de amor. Ba, kuriosu da. Hau da Noruegako Marta Luis printzesa.
Bai.
Nik egitezen, ba, izena ez autuz, baina historia hau ez, gero ba, hor apurtxo bat interneten da begire bilinez, baina, bueno, emakume hau berezi da, idazle batea zeskondutea honzan, idazle horrea zeme bat eukiban, banatu inzan, banatu zanean zenarrak bere buruaz beste iban, eta dokumental honek jorratzen da bena da, zenarra hilda gero ba, beste bikote bat aurkitzen da bela. Mean claro. Bera printzesa izan da, topaten dau holako txaman estatu batuar bat.
Betu. Hola, principios bat egitea jarraroa da, eh.
Ba, pensa Norvegian estatu mailan bai politika, kultura eta gizarte mailan zelago eragin edukiban, ba euren herriko printzesa bat txaman amerikano bateaz maite mintzia, ezta?
Bai, bai.
Dokumental honek guzti hori jorratzen dago, ez? Bai, politika, kultura arloan zelako eragina eduki bat.
Eta beste dokumentala zein da, David?
Da beste dokumentala da Macho Room, Los Reyes del Espectáculo Deportivo. Dokumental honek, ba bueno, kontatzen dau zelan aitzaseme batzuk dauken kirol enpresa bat montata, boxeo arlokua. Eta enpresa horrek ba izan dirutza harrak emoten dut familia honeri, ezta? Zer gertatzen da, ba, aitzak, enpresa hau sortu ban, adin bat hauko, eta edutxako garaia apurtxu bat enpresa horren etorkizuna zemien eskutan izteko, ezta. Baina, belaunaldi ezberdinetakuak dizelez, aitza eta zemia, enpresa zuzentzerako orduan ikuspuntu ezberdinetauke. Eta hori horrek euren artean, ba, holako talka neku gogor bat eragingo.
Txarritan esaten da, ezta? Semeak dago sala gurasoak sortutakoa edo suntzitzeko edo alako zeo zer uste dut esaten dagoela esaldiak. Bueno, kaso honetan igual belaunaldien arteko talkak, ezta? Bakotxak bere ikuspuntu aukiko dau.
Hori, nik zuk esan duzun komentari hori igual da gurasuen ikuspuntutik egin bat, ezta?
Egia, bai.
Eurako itxuta doz igual askotan euren era da gauzak etxia eta era hori apurtxu bat apurtzen da nien, edo gauzak era ezberdinen etxen dizenin ja, ba, bildurretan azten dira, ezta.
Ederto, dokumental bi beraz, doku zail bakarra dagoala, esan duzu.
Bai, eta doku izena, mafia, mostu gontit. Iru atal daukoz, eta dokumentalen arloan nik behoneaz geratuko nintzake. Dokumental honek jorratzen dau, Kalabrian egoitza daukon Drangheta izeneko erakunde mafioso bat. Benetan gertatutakoa, hau benetan existitu izan dau. Bueno, ba, erakunde mafioso hau, Kalabrian hasi eta Kriston imperizua sortu ban, Nueva Yorkera zabaldu zan, Nueva Yorketik Torontora, eta ba, pentsalduzu zelako imperioa sortu ben, ezta? Gero askotan gertatzen da moduan, ba, geldika, izkanbila, ba, poliziak detagertarazi da iban erakunde hau. Baina, dokumental honetan, ba, ikusten da, zelan sortu zan, zelan kriston goraka deukiban. Bereziki, ba, bertan, elkarrizketak etxen dut ez, famili horretako kidiari, gartzela zigorrak egin da gero, gero irudi, artxiboko irudiak erabiltzen da bez, eta gara izan, erabili zen telefonoz egindako grabak eta bebai, dokumentalean entzun alko dira.
Ederto, ba, bai, horren arte ditatutako iruren artean, behar beda interesgarriana, Mafia Most Wanted da. Telesaietara, goaz, beraz, ez da, lau dagoz Netflixen.
Hori da. Lehenengokoa da, 1970, izena dauko.
Mm-hmm.
Poloniatik dator, eta apurtxo bat kontatzen dago erdiaroko historia celebre bat izan daigun. Bueno, zazpigarren menden Poloniako herri txikitsu bat, ba, bueno, gira zeban, gara jarretan, ba, nobliak, ez da, dirudunak izaten zirean erritzetako jabiak, eta eurak sartze dezen legiak, impuestuak eta kobratzen zen herriko jentiari. Eta kasu honetan, da, komedia bez bat, tipora, ez da, ba, nobliak eta nekazariak sekulestira ondo konbondu, gauzen, beti eukida bezen ezberdintasunak etxik. Baina kasu honetan, noble honek, nahi dau, bere herriko pertsonai ospetsuaren titulua irabazi.
Mm-hmm.
Orduan, ba, horren truke, ba, azten da, herrizan bizi dizen, ba, zerritxarra eta, ba, bueno, meseriak etxen. Askotan, bere interesarako izango dira, zel titulu hori nahi da hori irabazi, da behin titulu hori irabazi txakuan, ba, normaltasun batera gueltako dira, za?
Mm-hmm.
Baina, ba, bueno, noble bitxi xamar bat, berari komendizako nuenan, ba, herrizen aldeitzen da, bera.
Mm-hmm. Hemen txikusten abil, bigarren denporaldia dala, beraz, ba, bueno, nola baiteko arrakasta eukieban lehen denporaldiak. Beste estreinaldi bat, zein da, telesaien esperruan, David?
Bai, beste bat, Black Rabbit.
Black Rabbit?
Bai, mm-hmm. Hau, estatu batu eta tirator, eta hemen ikusi halko dugu Jude Law, aktore ezaguna.
Ah, bai.
Bai, irakusten ibilinaz, eta zalantza eukiben, pelikula batein, luzapen handiko pelikula batein, edo, telesaia da azkenian telesail bat egin dabe.
Uh-huh.
Eta telesailo honetan kontatzen da, zelan anaia bi, familiko arazo batzuk gaitxik elkar banatu zirian, urte askotan ikusi barik egon dira. Eta atzanen, bueno, esan anaia bat, ba, bueno, familiako ardi baltza zala, beti iztilutan sartzen da, eta bestia da morro langilea, ez, inteligentia, eta, bueno, anaia inteligente, bueno, langile honek, Nueva Yorken jatetxe bat montaten dau, eta jatetxe horre, ba, arrakaste itzala lortzen dau.
Mm-hmm.
Besta anaziak, ba, bizitzan golperi besta huetxeen, eta azkenean heltzen da momento bat, ba, bere anaziai laguntza eskatzotzola. Eta anaziak, ba, urte askotan ikusi barik, ba, bere txian hartzen dau. Zer gertatzen da, ba, kanpotia torren anazio honek, dagozela, daugola imana arazu guk erakartzeko.
Bai, ez da.
Eta, bueno, ba, modan daukon jatetxe hau, ba, anaizik arriskuan eduiko dau, ikusiko dau, bere anaiz dela testala.
Beraz, ezin desbardinagoak dira anaibiak.
Eguna eta gaba, bai.
Bai, ez da. Ondino beste estrenaldi bi daukagu zaitatzeke Netflixen.
Bai, hirugarrena da, errefugio atomiko.
Mm-hmm.
Hau estatutik datorren fiziozko telesaia. Da, bueno, kuriosua. Hemen ikusiako duz Miren Ibarguren, aktoreza donostiarra, eta Natalia Berbeke.
Mm-hmm.
Eta kasu honetan, telesailonek kontaten dago, ba, hirugarren gerrate mundial bat lertze ardaola, ba, aberatz talde batek, erabaki dau, luxuzko bunker bat, peritxia. Eta, ba, bueno, giru ez tales ona, erabakitzen dabe bunker horretan sartzia. Bunkerrian dauzela, gerra lehertzen da, eta bunkerren daukezen telebiztaren bidez, ikusiko dabe, ba, eurak ezautu dabeen mundua, zelan desagertze dabeela.
Mm-hmm.
Ez, nolako apokalipto itzal bat dagola. Zer gertatzen da, barruan eurak montadaen bunker hori luxuzkoa dela. Dauk, spa, gimnasioa, psikologuak, taberna, jatetxiak, dana dauke.
Guzti txarto ez dauz, ez da?
Hori da. Olako herri txiki bat sortu da bunker horretan.
Mm-hmm.
Baina, beti gertatzen da moduan, ba, bueno, eta batez beha beratzen artian, ba, denporiak euren artian, ba, harremanak apurtxu bat okertzen erungo ditu. Eta sortu da herri txiki horretan be, bunkerren barruan sortu da herri txiki horretan be, eren arteko liskarrak hasiko dira.
Tira birak hasiko dira, ezta? Eta Netflixen azken estreinaldia zein da telesailetan, David?
Eta zamengua da El Hotel Embrujado.
El Hotel Embrujado. Uh-huh.
Ba, pasan aztian moduan, ongo tamen Netflix, etxeko txikinekin akorra da, eta uh-huh. Animaziozko telesaila dau. Eta apuzioa da, bildurrezko komedia, ba, lasaitxo bat, bildurrezko komedia ipintzen dabe, baina, bueno, komedia punto gehiagoko bildurrezkoa baino. Gauzia da, ba, hemen, amaskon gabe batek, bere anaia zenaren hotetxu bat ere daten dau, eta bere zema alabakin berta gabe bizitzaten. Bertan bizitzen dagola, anaiaren espiritu bat agertzen jako, eta esaten dutzu, ba, hotel hori berezi xamarra dala, zer dago zela beste espiritu maltzutsu batzuk igual bezeruak ikaratzen saiatuko izena. Eta aldan enean, ba, espiritu horrek saiestu berra bezala.
Ederto, ez dago beraz ego Koreako estreinaldirik, ez da?
Ez, ongo hastian, faltan bota honen upe, ze astero ego Koreako bat beti zartzen da tartean.
Horregaitik, bueno, baina lau dagoz eta batzuk pinta ona daukia.
Bai.
Ederto, ba, Prime Videora goaz, Telesail bi estreinau ditu Amazon Prime Videok.
Bai, bata Los Caballeros del Zodíaco.
Bai.
Hau, ego Koreatik ez dator, baina Japonetik dator.
Bueno, urbiletik.
Bai. Eta nik uste dut aski zauna dela, ez, danontzako Los Caballeros del Zodíaco, ba, marrazki dago zu ezagunak egin zirian, eta kasu honetan erabakia da, ba, Telesail bat itxia, ezta. Ba, kasu honetan, Seiya, dala protagonista, gazte burugo gor bat, kaleko borroketan parte hartzen, ba, diru apurtxu bat irabazten dau, eta diru hori erabiltzen dau, ba, baitu daren arrebia, ba, aztertzen apurtxu bat norzuk baitu daren edo nundik ibili aldan, ez da? Eta kale borroka baten, ba, konturatzen da holako botere berezi batu dagozela, eta ustekabian holako unibertso paralelo batera bidaiatzen dau, eta hor topako da, ba, holako santu arteko gerra artian, ez da? Eta, bueno, ba, unibertso horretan jainkosa bateri laundu birkozo zodiako saldun izatera heldu nahi badu.
Eta beste estreinaldia azkena zein da?
Eta bestia da Gen V edo Gen Bost. Hau estatu batuetatik datorren telesaia da, eta hau be komedia balza da. Superheroien giroko komedia bat. Gauzia da, estatu batuetan superheroien zat dagoen unibertsitate bakarra, da, eta hor dauzen ikasliak, ba, euren trebetasun guztiak, mugara erun berra, ze, helburua da, top 7 baten barruan sartzia. Zer gertatzen da? Ba, unibertsitate batzutan sekreto, izkutuko sekreto batzuk egoten dizela, eta sekretu horrek azaleratzen dizenean, ba, ikasle honek, ba, erabakien birko dabe zelako supereroi mota izan nahi da benzta. Zer sekretu horrek, ba, ez dira bapea zeginak izan daigun.
Eberto, bale, ba, David, badago beti esaten dugunez, non aukeratu, zeure gustokoena edo, zein gomendatuko zeunke. Dokumentale eta dokusaien artean, badakigu, Mafia Most Wanted, baina telesaien artean, hola, baten bat?
Ba, nik Black Rabbit.
Black Rabbit,
bai,
zatetxarena, ez da?
Bai, apurtxu bat irakurtzen ibilina, ez da, gana Jude Law tartian dao, eta pelikula izatetik telesai izatera pasada, nik horretxe ibotako nintzen apurtxu bat begila.
Ederto, ba, gomendi horrega samaituko dugu, baina aurretik gogoratuko dugu Lekeitioko ikusgarri aretoan ikusgai egongo diran pelikulak zeintzuk diran, eta
bai,
zeintzuk diran ordutegiak barriro.
Ba, Ziztu Bizian, marrazkiak jokiko duz gaur da bizar bostetan, eta Jone batzuetan, gaur da bizar zazpitzarrizetan, dastelenin sortitzarrizetan.
Ederto baten, ba, David Madarieta, eskerrik asko geurean egotearren, eta hurrengora arte, ondo segi.
Ondo segi.
Agur.